Virðulegi forseti. Hér ræðum við almenningssamgöngur og borgarlínu sem er afar mikilvægt verkefni og eins og fram hefur komið stendur yfir umfangsmikið samráð ríkisins og samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til að móta áætlanir framtíðar uppbyggingu samgangna. Ákveðnum áfengum hefur verið náð í samstarfinu og vilja yfirlýsingin liggur fyrir en frekari vinna framundan. Fram hefur komið líka að takist að breyta ferðavenjum þannig að fleiri noti almenningssamgöngur, hjól eða gangi, munu bílaumferð samt sem áður aukast 23-24%. Takist hins vegar ekki að breyta ferðavenjum umferð bíla aukast að minnsta kosti 40% á sama tíma. Það er mikið í húfi fyrir alla sem ferðast höfuðborgarsvæðið að það takist að byggja upp samgöngukerfi sem tryggir greiða og örugga umferð með sem minnstum umhverfisáhrifum hvaða ferðamáta sem mun kjósa. Til þess þarf að skilgreina og efla megin samgönguleiðir. Allar þessar leiðir þurfa að vera vel tengdar milli svæða innan höfuðborgarsvæðisins og við stoppleiðir út fyrir höfuðborgina. Almenningssamgöngur í landinu verða að mynda eina heild á landi í lofti og sjó og að þessu stefnt og vinna í gangi á ýmsum stöðum, bæði út landið og í samstarfi sveitarfélaga. Borgarlínan er grunnur að raunverulegum valkosti almenningssamgöngum innan höfuðborgarsvæðisins og sem hágæða kerfi aðgreint frá annarri umferð. Í breytingatillögu meirihluta við samgönguáætlun áætlaður fjármagn til undirbúnings á árunum 2019 og 2020. Það sem að liggur fyrir núna útfæra sameiginleg markmið og fjármögnun þannig að hægt verða forgangsraða og svo forgangsröðum verið tilbúin fyrir næstu endurskoðun samgönguáætlunar sem verður vonandi innan árs.
Forseti minnir aftur þingmenn og halda ræðutíma. Reglan sem hann fylgir